Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 22. februar, a ovo su naslovi dana. Nastava u Crnoj Gori redovna, nakon trodnevnog štrajka nastavnika. Bliske veze sa Rusijom nespojive su sa evropskim putem, poručuje Evropska unija nakon sastanka Milorada Dodika i Vladimira Putina. Albanski parlament odobrio sporazum o zadržavanju migranata za Italiju. Entitetski poslanik u Bosni i Hercegovini osumnjičen za davanje lažnog iskaza. Nema povećane radioaktivnosti u Srbiji. SAD i EU moraju djelovati zajedno kako bi pomogli Ukrajini da zaustavi rusku agresiju, poručila nova ambasadorka Evropske unije u Vašingtonu. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Srđan Perić iz pokreta Preokret govori za Radio Slobodna Evropa o tome zašto se u Budvi tokom posljednjih deceniju i po većina opštinskih čelnika našla na udaru zakona.
Kada stvorite jedan put, tu naviku i koncentraciju moći u jednom mjestu, onda to bude zamamno moguće i za druge ljude da misle da mogu da nadigraju sistem, tako da kažem. Ne kažem da se to uvijek dešava, ali iskušenje jeste pred ljudima koji već imaju prethodno razrađene koruptivne prakse da lakše uplive u njih.
Čućete i šta građani na Kosovu kažu o nestašici dinara.
A meni trebaju pare za insuline, za lekove. I onda odem u poštu, nema. A evo ovdje sam sva sreća podigla.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U svim školama u Crnoj Gori danas je nastavljena redovna nastava nakon trodnevnog štrajka prosvjetnih radnika koji su zahtijevali povećanje zarada. Sindikat prosvjete i vlada Crne Gore sinoć su postigli sporazum prema kome će profesorima i nastavnicima od 1. jula biti povećana plata za 10%, a od 1. septembra i dodatno povećanje. To znači da će trenutna prosječna plata prosvjetara od 800 eura u septembru biti veća za oko 140 eura. Vlada i sindikat će potpisati sporazum narednih dana. Na najvišem nivou je jasno rečeno da je održavanje bliskih veza sa Rusijom i Bjelorusijom nespojivo s evropskim putem. Poručeno iz Evropske unije dan nakon što se Milorad Dodik, predsjednik Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Ovo je navedeno u odgovoru kancelarije EU u Bosni i Hercegovini na upit Radija Slobodna Evropa o Dodikovim sastancima sa Putinom i bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom. Iz delegacije EU naglašeno je da ničim izazvana vojna agresija Rusije na Ukrajinu, izvedena uz podršku Bjelorusije, predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava i temeljnih ljudskih vrijednosti, te ugrožava evropsku i globalnu sigurnost i stabilnost. Dodik na sastanku sa Putinom je rekao da Republika Srpska odbija da se pridruži sankcijama protiv Rusije. Albanski parlament odobrio dogovor da zemlja primi hiljade tražilaca azila, koje je Italija spasila u međunarodnim vodama, dok se njihovi zahtjevi obrađuju, uprkos protestima opozicije i organizacije za zaštitu ljudskih prava. Prema petogodišnjem sporazumu, Albanija bi prihvatila do 3000 migranata. Budući da se očekuje da će obrada zahtjeva za azil trajati oko mjesec, broj tražilaca azila poslatih u Albaniju mogao bi doseći 36.000 godišnje. Dva obradna centra bit će postavljena po trošku Italije od više od 600 miliona eura tokom 5 godina. Poslanik u parlamentu entiteta Federacije Bosne i Hercegovina, Kenan Uzunović, tereti se za davanje lažnog iskaza. Tužilaštvo kantona Sarajevo je po službenoj dužnosti formiralo predmet kako bi provjerilo njegove tvrdnje koje je dao medijima, kako mu je nuđen novac da ne glasa za novu vladu Federacije Bosne i Hercegovine. Tokom davanja iskaza, Uzunović je lažno naveo da je svoj telefon, kojim je snimio audio zapis u kojemu se nudi novac od jedne osobe, promijenio, a snimak izbrisao, navodi se u saopštenju tužilaštva. Ističe se da je istragom utvrđeno da Uzunović nije promijenio telefon, već ga je nakon saslušanja ugasio i prestao koristiti, iako je znao da on predstavlja bitan dokaz u ovom krivičnom postupku. Novu vladu federacije parlament je potvrdio krajem aprila prošle godine. U Srbiji nije zabilježeno povećanje radioaktivnosti nakon vijesti u srijedu da se u Rumuniji dogodilo curenje radioaktivnog materijala, saopštile su srpske vlasti. Kako se navodi u objavi srpskih vlasti, nezvanična informacija je da je u Institutu za radiocionu higijenu Temišvaru prilikom redovnih mjerenja otkrivena povišena radioaktivnost na toj lokaciji. Dodaje se da su ekspertski timovi Rumunije utvrdili da je povišena radioaktivnost lokalnog karaktera i da nema opasnosti po stanovništvu u okolini. Nadležni u Rumuniji za sada nisu nisu saopštili koja je supstanca iscurila, kao ni kada se to dogodilo. Temišvar je peti grad po veličini u Rumuniji, a od Beograda je udaljen oko 150 km. Nova ambasadorka Evropske unije u Sjedinjenim državama, Jovita Neliupšijene, rekla je da postupanje na dužnost da je njena poruka Kongresu da SAD i EU moraju djelovati zajedno kako bi pomogli Ukrajini da zaustavi rusku agresiju. Teško je zamisliti da Ukrajina može da vodi ovaj rat za svoju slobodu, za svoju sigurnost, za svoju egzistenciju, bez podrške koju pružaju EU i SAD, rekla je ambasadorka za Radio Slobodna Evropa. Ona navodi i da je EU u nedostatku kontinuiranog djelovanja SAD intenzivirala vojnu pomoć Ukrajini. Lideri EU su 1. februara postigli dogovor o obezbeđivanju 50 milijardi eura pomoći, a glavno pitanje za političar u SAD je zakon o vojnoj pomoći vredan 61 milijardu dolara, koji je predložio predsjednik Joe Biden, a koji je zastao u Kongresu, uprkos njegovim molbama zakonodavcima da ga usvoje, rekavši da bi njegov neuspjeh mogao samo ići na ruku ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Ambasadorka EU je dodala da je sigurna da većina Kongresa podržava paket za Ukrajinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Budvi, jednom od najbogatijih gradova u Crnoj Gori, posljednjih deceniju i po, većina gradskih čelnika bila je na udaru zakona. Aktuelni gradonačelnik Milo Božović upravlja gradom iz zatvora već 10 mjeseci, optužen za teška krivična djela vezana za krijumčarenje kokaina. Protiv njegovog prethodnika, Marka Carevića, se vodi sudski spor zbog optužbi za uzurpaciju državne imovine. Pređašnji predsjednici opštine iz vremena vlasti Demokratske partije socijalista, Rajko Kuljač i Lazar Rađenović, osuđeni su za korupciju, a njihov politički mentor Svetozar Marović kao vođu budvanske kriminalne grupe. I sve to se dešava u posljednjih 13 godina. No zašto baš u Budvi? O tome je Jasna Vukićević razgovarala sa Srđanom Perićem iz Pokreta Preokret.
Budva je opština koja raspolaže veoma vrijednim resursima, što očito predstavlja izazov za one koji njom upravljaju. Sa jedne strane, nerijetko se oni suočavaju sa lošim nasljeđem, kada je recimo prostorno planiranje i građevinska ekspanzija u pitanju, finansijske dubioze, administrativna disfunkcionalnost i slične stvari. Jednako tako, pred vama su i mogućnosti da vi možete da gradite svoj politički utjecaj time što činite građanima po svom nahođenju, nerijetko mimo granica procedura i zakona, a za uzvrat očekujete od njih glasove na izborima. Time se suštinski gradi koruptivna mreža gdje se javni interes podređuje partiji, a potom južoj grupi ljudi. Kogod je mislio da može da nadigra ovu koruptivnu komponentu političkog sistema, na kraju biva progutan od tog istog sistema.
Rekli ste da je Budva opština koja raspolaže vrijednim resursima, međutim postoje i druge slične opštine pa nema toliko procesuiranih slučajeva korupcije. Zašto se baš to u Budvi dešava?
Postoji iz prethodnog perioda nasljeđe da su politički moćni ljudi iz prethodnog perioda imali ogromnu moć, a da su živjeli u Budvi. Konkretno, raniji predsjednik Skupštine Crne Gore je bio budvanin i imao, što je sudski dokazano, presudom pravosnažnom, imao svoju organizovanu kriminalnu grupu. Kada stvorite jedan put tu naviku i koncentraciju moći u jednom mjestu, onda to bude za mamno moguće i za druge ljude da misle da mogu da nadigraju sistem, tako da kaže. Ne kažem da se to uvijek dešava, ali iskušenje jeste pred ljudima koji već imaju prethodno razrađene koruptivne prakse da lakše uplivaju u njih.
Rekli ste da kogod misli da može da nadigra koruptivnu komponentu političkog sistema, na kraju biva progutan od tog istog sistema, gdje onda izlazi iz tog začaranog kruga?
Izlazi u poštovanju zakona i procedura. Izlazi u tome da otvorimo politički sistem, da recimo putem otvaranja lista na izborima građani tačno znaju kome daju odgovornost i da kasnije te ljude mogu u direktnom kontaktu podsjetiti da su njima poklonili povjerenje. Kada sa jedne strane depersonalizujete izbor koji imate na izbornom danu i kada neka partija kao neko depersonalizovano prahno tijelo maltene upravlja vašim sudbinama, a vi ne možete nikome konkretnom da adresirate tu odgovornost, tada se otvara ogroman prostor za samovolju onih ljudi koji zapravo kontrolišu partije, a vi suštinski njih ne možete da kaznite na izborima time jer imate zaključane liste. To je jedan od instrumenata, a drugi instrumenata jeste da nagrađujemo suprotnu praksu. Da kada vidimo da se neko drži zakona, da ima ideju, da ima znanje, da ima invenciju, da ga podržimo. Tako da sa te strane u prvom slučaju imamo odgovornost pojedinca kako se ponaša, a sa druge strane i odgovor nas kao građana, kao kolektiviteta ako hoćete, kome poklanjamo taj izbor.
Bio je to Srđan Perić iz Pokreta Preokret.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Rat u Ukrajini ulazi u treću godinu. Prema procjenama Kijeva, više od 170.000 kvadratnih kilometara zemlje je kontaminirano minsko-eksplozivnim sredstvima. Iako rat nije stao, deminiranje je krenulo. Na obuci tamošnjih deminera radi svjetski priznati stručnjaci, oni iz Bosne i Hercegovine. U Ukrajini su ispred Norveške narodne pomoći, čiji rad sa Ukrajinom finansiraju Norveška i Njemačka, a u minskim poljima su i psi obučeni na domak Sarajeva. Ovo je tema Andija Mijoča.
Nedaleko od Crnog mora i zone ratnih dejstava u Mikolajevu, Nermin Mujčinović, deminer iz Bosne i Hercegovine, obučava ukrajinske kolege. Dovela ga je Norveška narodna pomoć, kao i još 5 Bosanaca i Hercegovaca.
U ovom procesu do sadašnjem smo mi izvršili obuku negdje oko 100 osoba za zvanje deminera i imamo, pa ja bih rekao, negdje oko 70 do 80 pripadnika NTS timova ili izviđača koji sakupljaju informacije sa terena o veličini projekta zagađenosti minsko-eksplozivnim sredstvima u Ukrajini. To je inicijalna faza, najbitnija, da bi stvorilo bolju sliku da znamo kako u budućnosti planirati naše aktivnosti.
Na drugom kraju Ukrajine Vedran Vezilić obučava vodiče pasa za detekciju mina. Državna služba za vanredne situacije Ukrajine, DSNS, već godinu i pol sarađuje s Norveškom narodnom pomoći. Psi koje su poslali u Ukrajinu u aprilu prošle godine uzgojeni su i obučeni u Bosni i Hercegovini.
Trening je trajao 3 mjeseca, od maja do početka avgusta. Nakon treninga smo radili intenzivan trening na mine koje smo prethodno ukopali u poljima ovdje u DSNS-u. U oktobru mjesecu smo postali operativni i radili smo sve dok su vremenski uslovi to dozvoljavali, to je nekako početak decembra. Za tako kratak period uspjeli su sa 3 psa pretražiti 9100 kvadratnih metara površine i pronaći 40 minsko-eksplozivnih sredstava.
Obučeni vodič psa za detekciju mina Andrij Balašov kaže:
kursi NPA bili na poligonu DSNS.
NPA kursevi su održani na poligonu DSNS-a i trajali su 3 mjeseca. Nakon toga smo imali intenzivnu obuku 2 mjeseca, a nakon toga smo već otišli na prava polja. Rezultati rada su prije svega impresivni. Išli smo u oblast Harkiva, u grad Balakliju i grad Barevinikov. Radili smo više od mjesec dana, radili smo na pravim poljima, gdje su otkriveni opasni i eksplozivni predmeti. Taj pas je pronašao 2 eksplozivna predmeta, bilo je impresivno.
Iskustva i vještine stručnjaka iz BiH su cijenjeni u svijetu deminiranja, a NPA je jedna od prvih organizacija koja je došla u misiju deminiranja Ukrajine, govori šef pirotehničkog odjela DSNS-a Oleg Boško.
Imali smo priliku posjetiti Bosanski kinološki centar, koji već dugo pratimo. Jako smo željeli raditi s njima. Vidjeli smo ih i preko društvenih mreža gdje rade u Kambodži, Afganistanu, Siriji. I stvarno smo to željeli, jer je ovaj pravac za nas novi i stvarno nam trebaju ovi psi za Ukrajinu upravo sada. Posjetili smo ih, odlučili su nam pomoći, htjeli su pomoći Ukrajini.
Obuka psa u globalnom trening centru NPA na domak Sarajeva traje u prosjeku 18 mjeseci. Nakon obuke NPA certificira psa, ali akreditaciju za rad u minskom polju izdaju organi zemlje u koju se pas prosljeđuje. Prije same akreditacije, koja se obnavlja svakih 12 mjeseci, potreban je proces spajanja psa sa novim vodičem. Namik Džanko, senior trener u NPA Global Training Centru, objašnjava:
vi, kao i on, stavljate život jedan drugom u ruke prilikom tog posla. Tako da ta konekcija mora biti stvarno jako posebna, zato imamo taj period spajanja gdje vodič i pas moraju provesti određeni vremenski period zajedno.
Iz Državne službe za vanredne situacije Ukrajine navode da će se saradnja sa NPA samo povećavati, te da možda već ove godine održe i nove kurseve za obuke vodiča pasa. Šef grupe specijalnih radova za traženje mina DSNS-a Dmitro Kudaškin kaže:
I nadam se da će se naša saradnja nastaviti, jer je potpisan memorandum o saradnji između DSNS-a i NPA na 5 godina, tako da mislim da sve tek počinje i da je ovo početak puta.
Početak šljahu.
Prema procjenama ukrajinskih vlasti, dvije godine rata punih razmjera ostavile su 174.000 kvadratnih kilometara površine kontaminirane minama. O procesu deminiranja Ukrajine govore Vedran Vezilić i Nermin Mujčinović, tehnički savjetnici NPA.
Kad pogledate Bosna i Hercegovina 30 godina poslije rata i dalje nije deminirana, kad uporedimo da je recimo Ukrajina pa skoro pa 12 puta veća od Bosne i Hercegovine, iz mog ličnog iskustva mislim da će proći desetine godina da se sve razminira, nažalost.
Mali možda dodatak kompletnom procesu, da ću ja lično dati svoj maksimum da je taj proces vremenski smanjim na minimalno u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti. Osjećam povezano sa zemljom Ukrajinom zato što oni prolaze kroz nešto što sam ja davno već prošao i moja zemlja.
Prema podacima iz prošle godine, 860 kvadratnih kilometara ili 1,69% Bosne i Hercegovine je i dalje minirano. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
Vijesti svijeta. Izrael započeo vazdušne napade na Rafu. Časopis koji je odao počast Aleksiju Navaljnom povučen sa kioska u Moskvi. Stručnjaci Ujedinjenih nacija za diskriminaciju žena i djevojčica pozvali su međunarodnu zajednicu da formalno prizna rodni aperthid kao zločin protiv čovječnosti. Priredio Edip Bajrović.
Izrael je započeo zračne napade na Rafu u Južnoj Gazi nakon što je zaprijetio da će poslati trupe u grad gdje je oko 1.400.000 Palestinaca potražilo sklonište. U toku su novi pokušaji da se postigne sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa koji bi mogao zaustaviti rat u Gazi, rekao je član izraelskog ratnog kabineta Benny Gantz, što je prvi izraelski pokazatelj da su pregovori obnovljeni otkako su zastali prije nedjelju dana. Globalne sile koje pokušavaju pronaći put do okončanja rata između Izraela i Hamasa do sada nisu uspjele, ali se očekuje američki izaslanik u Izraelu u četvrtak kako bi pokušao osigurati sporazum o primirju, piše AFP. Stručnjaci Ujedinjenih naroda za diskriminaciju žena i djevojčica pozvali su međunarodnu zajednicu da formalno prizna rodni apartheid kao zločin protiv čovječnosti, naglašavajući tešku situaciju žena i djevojčica pod vlašću Talibana u Afganistanu. Petočlana komisija eksperata iz Meksika, Sjedinjenih Država, Kine, Srbije i Ugande rekla je da je taj korak zakasnio. To bi omogućilo međunarodnoj zajednici da bolje identificira i riješi napade režima na afganistanske žene i djevojčice, navodi se u saopštenju. Otkako su preuzeli vlast u avgustu 2021. kada su međunarodne trupe napustile zemlju, talibani su ponovno uspostavili jednu od najrigidnijih politika rodne diskriminacije u svijetu. Broj ruskog nedjeljnika Sobesodnik posvećen djelimično sjećanju na Alekseja Navalnog povučen je sa kioska u Moskvi, navodi uredništvo Lista. Dok vlasti nastavljaju da suzbijaju bilo kakvu javnu manifestaciju poštovanja prema pokojnom protivniku Kremlja. Dok je većina štampanih medija u Rusiji ignorisala smrt opozicionog političara i aktiviste, u najnovijem izdanju Sobesodnika nalazila se fotografija nasmijanog Navalnog na naslovnoj stranici uz natpis "Ali postoji nada". Uključivao je i izvještaje o spontanim komemoracijama Navalnijeve smrti u nekoliko ruskih gradova i komentare javnih ličnosti, aktivista za ljudska prava i novinara. Navalnijeva smrt u udaljenom zatvoru na Arktiku izazvala je izliv tuge i rastući bijes u Rusiji i širom svijeta, jer vlasti odbijaju da predaju njegovoj majci tijelo usred sve veće sumnje o uzroku smrti, koji je službeno pripisan sindromu iznenadne smrti.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
U koordiniranoj međunarodnoj operaciji agencije iz 10 zemalja preuzele su kontrolu nad dark web stranicama koje koristi Logbit, jedna od najplodnijih kriminalnih grupa koja je razvila zlonamjerni softver ransomware i od hiljada žrtava širom svijeta izvukla milijone dolara, pišu svjetski mediji. Britanska nacionalna agencija za borbu protiv kriminala, Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država, FBI i Europol okupili su se 20. februara u Londonu kako bi objavili zaustavljanje bande koja je ciljala preko 2000 žrtava širom sveta, primila više od 120 miliona dolara otkupnine i tražila stotine miliona dolara. Ransomware Logbita korišten je protiv širokog spektra ciljeva, od malih preduzeća i pojedinaca do velikih korporacija, pošte, pa čak i dečje bolnice, ističe agencija France Press. Hakovali smo hakere, rekao je novinarima direktor Britanske nacionalne agencije za borbu protiv kriminala. On je rekao da je u operaciji nazvanoj Kronos međunarodna koalicija agencija, pored hapšenja, zaplenila 34 logbitovih servera, zamrznula 200 naloga u kriptovalutama i zatvorila 14.000 ruž naloga koji su korišćeni na mreži za pokretanje logbitovih aktivnosti. Sjedinjene Američke Države su optužile dvojicu ruskih državljana za postavljanje logbit ransomware protiv kompanije i grupa širom sveta, dok je policija u Poljskoj i Ukrajini uhapsila dvojicu sumnjičenih, piše Reuters. Logbitov zlonamerni softver odgovoran je za otprilike četvrtinu svih ransomware napada u posljednje dve godine, procenjuje SecureWorks. Veruje se da se logbitom upravlja iz Rusije, iako su njegove veze s ruskom vladom, ako ih ima, neizvesne, piše Washington Post. Zvaničnici nisu otkrili kako su uspjeli da zaplene lokaciju logbita, ali jedna osoba bliska operaciji rekla je da je za to trebalo čak godinu dana, napisao je ovaj list. Kako su naveli, operacija Međunarodne koalicije agencija žrtvama daje nadu da neće biti prisiljene da plaćaju otkupninu kako bi povratile ukradene podatke iz svojih kompjuterskih sistema. Međutim, najnovija zaplena dark web stranice može prisiliti cyberkriminalce da postave novu kompjutersku infrastrukturu za ucenjivanje žrtava, piše CNN, i dodaje da će državni i privatni istražitelji širom sveta pomno proučavati logbitove sljedeće poteze.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Dinari u srpskim sredinama na Kosovu ponestaju. Tako barem tvrde građani iz redova srpske zajednice južno i sjeverno od Ibra, koji su pokušali da podignu novac sa svojih žiroračuna. Institucije na Kosovu i Srbiji o tome za sada ćute. Ovo je priča Sandre Cvetković.
Mira iz Gračanice, opštine sa većinskim srpskim stanovništvom kod Prištine, u utorak nije mogla da podigne socijalnu pomoć i dečiji dodatak jer su joj u pošti rekli da nema para. Ova pošta radi u sistemu Srbije i tu mogu da se podignu primanja u dinarima koja se izdvajaju iz budžeta Srbije.
Ne, mi smo još prima, ne daju nam da primaju. Sad zato što je odavde da uzimam, ama ne mi daje. Sada prema.
Socijalna pomoć u srpskom sistemu iznosi oko 11.000 dinara ili 100 evra po članu porodice. Mira navodi da ne prima nikakvu novčanu naknadu iz budžeta Kosova, te se nada da će pitanje upotrebe dinara na Kosovu uskoro biti rešeno. Do nestašice dinara u Gračanici je došlo nakon što su kosovske vlasti 13. februara po drugi put zabranile uvoz srpskog dinara uz obrazloženje da o tom pitanju odlučuje Centralna banka Kosova. Inače, 1. februara je na snagu stupila odluka Centralne banke Kosova kojom se uređuje da je evro jedina valuta za gotovinska plaćanja, odnosno platni promet. Tom odlukom se u praksi ukida dinar, koji je do sada cirkulisao u srpskim sredinama na Kosovu, jer pripadnici srpske zajednice upravo u dinarima imaju razna primanja iz budžeta Srbije, kao što su plate, penzije, socijalna pomoć, dečiji dodatak, roditeljski dodatak itd. I radnici pošte u Severnoj Mitrovici na severu Kosova klijentima poručuju da nemaju para za isplate. Potvrđuje za Radio Slobodna Evropa Radmila, još jedna korisnica socijalne pomoći u srpskom sistemu. Ipak ona je uspela da podigne novac u banci Poštanske štedionice, koja također radi u sistemu Srbije i trenutno je jedina banka na Kosovu koja posluje dinarima.
A meni trebaju pare za insuline, za lekove i onda odem u poštu, nema, a evo ovdje sam sva sreća podigla.
Gorici su pak u poštanskoj štedionici u Severnoj Mitrovici isplatili samo dečiji dodatak u vrednosti oko 10.000 dinara ili 90 evra.
I rekli mi da dođem ujutru da primiš socijalni.
Kako je ranije rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, zaposleni u zdravstvu i obrazovanju plate primaju u dva dela, odnosno svakog 6. i 21. u mesecu. Pored obrazovnih i zdravstvenih institucija u srpskim sredinama na Kosovu funkcionišu i druge institucije Srbije, čiji se radnici također isplaćaju u dinarima. Jedna od njih je i Dragana iz Gračanice, koja će, kako kaže, po svoju platu otići u Srbiju.
Idem tamo i podignu, pa mi treba sad. Ona ima, ona ide u kralje, ona ide na granicima, najavili se, pošto se, pošto pa onda prikupili.
Radio Slobodna Evropa se obratio Pošti Srbije, Poštanskoj štedionici i Narodnoj banci Srbije sa upitom na koji način će se rešiti problem nestašice dinara na Kosovu, ali je odgovor izostao. Nisu odgovorili ni iz vlade Kosova na upit da li takozvani tranzicioni period predviđa isplate novčanih naknada iz budžeta Srbije u dinarima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Salko Hadžić i Mensur Nukić, dvije su žrtve genocida u Srebrenici, čiji su dijelovi skeleta pronađeni prilikom ekshumacije u ljeto 2000. godine na području Cerske. Nekompletni ostaci Nukića ukopani su u memorijalni centar Potočari 2011. godine, a Hadžića 2022. godine. U septembru prošle godine, u dvorištu porodične kuće ortopeda Nebojše Mraovića u Brčko distriktu, pronađeni su dodatni posmrtni ostaci žrtava genocida, za koje je DNK analizom utvrđeno da pripadaju Salki i Mensuru. Sadik Salimović je posjetio Cersku i Novu Kasabu, gdje sada ne živi ni jedan član bliže porodice Nukića i Hadžića.
Oko 6000 stanovnika Cerske živjelo je tu do aprila 1993. godine i zbog sigurnosti tada su izbjegli u Srebrenicu. Jula 1995. godine napadom Vojske Republike Srpske na Srebrenicu svi su potražili sklonište u bazi UN-a u Potočarima. Žene i djeca su autobusima prebačeni do Kladnja, a kolona od oko 10.000 muškaraca krenula je šumama prema Tuzli. Među njima je bio i Mensur Nukić, koji je tada imao 20 godina. Posljednji koji ga je vidio živog bio je komšija Lutvo Ahmetović.
Nakon znači mjesec dana mi smo bili u Udriš planini. Oni smo primijetili, ložili smo vatre, onaj, nešto smo sebi spremali, puževe, dali gljive, bilo je gljiva dosta. I njih 7-14 mi smo se uputili ovdje preko onoga brda tamo prema Vlasenici. Bio je sa nama. E kako su njega odveli, još jesu koga ova žive ufatili, onaj, pa je odveli doli.
O Mensuru i njegovom ocu Ređi Lutvo kaže.
Pa dobar momak, mlada je to, jer onda ima bilo 20-21 godina koji imao, nije ja. Onda je to jedna čestita, najbolji porodica ovdje, sve sto hođe, sve sto čestiti ljudi. Ovaj, i džedmo, otac mu bio u Beogradu, imam ovaj Hadžija Ređo Nukić. On je 40 godina bio u Beogradu, ba i rekli džami i bio imam. Vole ga, danas ima tam prijatelje i ode i tamo u živi, dođe i ovamo često kod nas ovdje u Cersku, ima i kuću u Sarajevu. Znači dobra čestita porodica, djeca po svijetku i svakoga, ali se okupljaju, vode ono, ne zaboravljaju ko su šta su, divčimo se sa njima.
Salko Hadžić je iz Nove Kasabe. Imao je 27 godina kada je ubijen u genocidu. Rusmira Hadžić iz Nove Kasabe za naš radio kaže.
Salko je bio momak u vojsci, primjeran, fine familije. Otac mu je isto nesto padom Srebrenice, posle nekad majka je umrla. Sestra je izbjegla kad je stekla mogućnost za Ameriku. Ima ovdje grobnica na Krivini, ima još gore negdje u Cesku, tu su našli, prošle godine ili pretprošle. Kopali su ga, a lobanja je taj ljekar kao navodno odnio je u Brčku, u svoje dvorište ili fontana izgrađena, šta je, ne znam, ne mogu da budem pametna, da se može neko nešto tako da iživljava i nad mrtvim kostima. Niste u stanju naći svoje preće ili bilo, nije važno. Da dostojno sahranite kako dolikuje.
Enver Jakubović iz Nove Kasabe dobro je poznavao Salku. On, kao i ostali mještani Nove Kasabe, osuđuju postupak doktora Mraovića iz Brčkog.
Pa i treba da se osudi. Nije, ja govorim s ljudske strane, nije to u pitanju sad nacionalnost. Salku Hadžića sam odrastao sa njim, pridružili smo se. Izuzetan momak bio što se tiče, hajde kažem, i borac je bio izuzetan. Šteta je što je tako završio.
Posmrtni ostaci Salke Hadžića i Mensura Nukića, žrtava genocida, pronađeni ispod fontane u dvorištu ljekara Nebojše Mraovića u Brčkom, bit će pridodani ranije ukopanim posmrtnim ostacima u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočare. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radio Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijetan dan.